Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Buat sebagian Anda, mungkin ini adalah hari-hari kerja terakhir ya sebelum mulai libur lebaran. Nah, semoga hari Anda tetap produktif dan menyenangkan pastinya. Untuk mulai pagi ini di hari Senin tanggal 10 Mei 2021, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, ketegangan memuncak pada hari Minggu di Yerusalem Timur setelah ratusan warga Palestina terluka dalam bentrokan akhir pekan dengan pasukan keamanan Israel.
נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות.
Pemerintah bertekad tidak akan ada lagi kelahiran bayi yang mengidap talasemia mayor atau penyakit kelainan darah genetik di Indonesia yang kini memiliki frekuensi gen talasemia yang tinggi.
Oleh karena itu, upaya deteksi dini untuk menemukan carrier thalassemia itu yang diharapkan itu yang dapat mencegah terjadinya perkawinan sesama carrier sehingga mencegah kelahiran bayi dengan thalassemia mayor.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita gali lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva. Pemimpin kelompok pemberontak Taliban di Afghanistan hari Minggu memuji penarikan mundur pasukan Amerika dan NATO dari negara itu. Sementara para petugas di Kabul masih terus menghitung korban beberapa ledakan di luar sebuah sekolah putri di ibu kota negara itu yang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 60 orang. Kami menilai penarikan mundur pasukan Amerika dan negara-negara asing lain merupakan langkah yang baik dan kami mendesak diwujudkannya semua bagian dari perjanjian Doha. Demikian ujar Maulawi Hibatullah Akhundzada. Pemimpin Taliban itu merujuk pada perjanjian terobosan pada Februari 2020 lalu untuk membangun kembali perdamaian yang dirundingkan Amerika dengan Taliban di ibu kota Doha, Qatar. Salah satu bagian penting dari perjanjian itu adalah penarikan mundur seluruh pasukan Amerika dan pasukan koalisi dari Afghanistan. Ini merupakan perang terlama yang melibatkan Amerika dan tahun ini memasuki tahun ke-20. Dalam perkembangan lainnya, beberapa pejabat dan keluarga korban mengatakan kepada media setempat bahwa jumlah korban tewas dalam serangkaian ledakan di luar sebuah sekolah putri di permukiman Das El Barchi di bagian barat Kabul hari Sabtu telah meningkat menjadi sedikitnya 63 orang. Sebagian besar korban berasal dari etnis Hazar Syiah. Lebih dari 150 orang menderita luka-luka dan para dokter mengatakan mereka berjuang sangat keras untuk menyelamatkan jiwa mereka-mereka yang luka parah. Koordinator Satuan Tugas Penanganan Virus Corona Gedung Putih, Jeffrey Zins, hari Minggu mengatakan kepada stasiun televisi CNN bahwa Amerika sedang melewati titik kritis dan mulai berhasil melawan pandemi virus corona.
I would say we are turning the corner. We now have, as of this morning, 58% of adult Americans with at least one shot.
Zins mengatakan Amerika memiliki cukup pasokan vaksin bagi seluruh warga, meskipun jumlah vaksinasi harian saat ini anjlok menjadi 2,1 juta orang. Atau turun 40% dibanding puncak laju vaksinasi bulan lalu. Zins menjelaskan bahwa 58% dari warga berusia 18 tahun atau lebih, atau hampir 149 juta orang, telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin. Presiden Joe Biden berharap akan mencapai 70% pada 4 Juli nanti, ketika Amerika memperingati Hari Kemerdekaan. Zins mengatakan Amerika sudah berada di jalur untuk menjadi semakin lebih dekat pada kondisi normal, tapi ia mengakui bahwa setiap orang kini lelah akan pembatasan sosial yang diberlakukan dan mengatakan mengenakan masker kini jadi menyebalkan. Ia mendorong warga Amerika yang belum divaksinasi untuk mau divaksinasi, juga meningkatkan kewaspadaan dan mengenakan masker ketika berada di tengah kerumunan massa. Ayo tetap waspada, tegasnya. Dr. Anthony Fauci, Kepala Penasihat Medis Presiden Joe Biden dan salah seorang pakar penyakit menular terkemuka di Amerika mengatakan, salah satu faktor utama meningkatkan jumlah orang divaksinasi adalah dengan menjadikan proses vaksinasi semudah mungkin. Misalnya dengan meningkatkan jumlah lokasi vaksinasi tanpa membuat janji atau appointment, dan vaksinasi secara langsung di apotek atau dikenal sebagai walk-in vaccination. Ia mengatakan Amerika juga membutuhkan pemberi pesan yang dapat dipercaya, seperti dokter keluarga, bintang olahraga, dan rohaniawan untuk menyebarluaskan informasi tentang urgensi vaksinasi.
One is to get trusted messengers, people who they trust, to get to them to convince them why it's important. Those messengers could be anything from sports figures to entertainment figures to clergy or even to their family doctor.
Saat ini ada lebih dari 43.000 kasus virus corona baru setiap hari. Kita harusnya membuatnya lebih rendah lagi, tegas Fauci. Menurut John Hopkins University, sejak pandemi virus mematikan ini melanda Amerika pada Maret 2020, lebih dari 581.000 orang telah meninggal dunia dan hampir 32,7 juta orang terjangkit. Angka yang jauh lebih besar dibanding negara manapun di dunia. Krisis virus corona di India belum juga mereda. Negara itu hari Minggu melaporkan lebih dari 403.000 kasus baru dan lebih dari 4.000 kematian dalam 24 jam terakhir. Sejumlah pakar bahkan mengatakan kemungkinan besar ini bukan angka sesungguhnya karena ada yang masih belum dihitung. Perdana Menteri India Narendra Modi hingga saat ini belum memberlakukan total lockdown atau penghentian seluruh kegiatan dan penutupan seluruh wilayah untuk membantu menghentikan perebakan virus mematikan itu. Meskipun sejumlah politisi dan pejabat kesehatan masyarakat telah menyerukan hal tersebut. New Delhi telah mengumumkan bahwa kebijakan lockdown yang dimulai 20 April lalu akan diperpanjang hingga 17 Mei. Ibu kota India itu juga mengumumkan bahwa mulai hari Senin, jalur transportasi metro akan ditangguhkan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, ketegangan memuncak pada hari Minggu di Yerusalem Timur setelah ratusan warga Palestina terluka dalam bentrokan akhir pekan dengan pasukan keamanan Israel yang memicu kekhawatiran global bahwa kerusuhan dapat menyebar lebih jauh. Kekerasan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa itu umumnya pada malam hari adalah yang terburuk sejak 2017, didorong oleh upaya pemukim Yahudi selama bertahun-tahun untuk mengambil alih rumah-rumah orang Palestina di Yerusalem Timur.
Sekitar 121 warga Palestina terluka dalam bentrokan Sabtu malam. Banyak dari mereka terkena peluru karet dan granat kejut, kata Bulan Sabit Merah Palestina menyampaikan jumlah korban terbaru. Polisi Israel mengatakan 17 petugas terluka. Malam sebelumnya, lebih 220 orang, umumnya warga Palestina, terluka setelah polisi Israel menyerbu Al-Aqsa karena menurut mereka warga Palestina melempar batu dan petasan ke arah petugas. Kekerasan itu memicu seruan internasional agar kedua pihak menahan diri. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB menyerukan Israel agar menghentikan penggusuran paksa keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, meskipun Israel mengklaim warga Palestina mengeksploitasi potensi penggusuran untuk memicu kerusuhan. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB Rupert Colville mengatakan, Yerusalem Timur tetap menjadi bagian wilayah Palestina yang diduduki. Israel, penguasa pendudukan, tidak dapat menyita properti pribadi atau memaksakan hukum sendiri di wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela tindakan Israel.
Namshikh lishmor al khofesh apulkhan lekol adatot.
Kami akan menegakkan hukum dan ketertiban dengan tegas dan bertanggung jawab. Kami akan terus menjaga kebebasan beribadah bagi semua agama, tetapi kami tidak akan membiarkan gangguan kekerasan.
Empat negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, semuanya mengutuk tindakan Israel di Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Tunisia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB Senin untuk membahas kekerasan yang meningkat. Utusan Kuartet Timur Tengah, Uni Eropa, Rusia, Amerika, dan PBB menyatakan sangat prihatin. Amerika mendesak kedua pihak menghindari langkah-langkah yang memperburuk ketegangan, termasuk penggusuran di Yerusalem Timur, aktivitas permukiman, pembongkaran rumah, dan aksi-aksi terorisme, kata Departemen Luar Negeri. Rusia mengatakan perampasan tanah dan properti di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, adalah pelanggaran hukum internasional. Yordania, penjaga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, mengutuk serangan barbar Israel. Komisi Tinggi bagi Kembalinya Palestina bertemu di kota Gaza untuk membahas bentrokan tersebut. Koordinator Komisi Khalid Al-Batesh mengatakan,
Tad'ul hay'atil wataniya, al-mujtama'id dawli wal-mu'assasatil hukukiyya, lit-taharruk al-jaddi,
Komisi Nasional menyerukan komunitas internasional dan lembaga HAM agar mengambil tindakan serius untuk menghentikan terorisme Zionis.
Sementara itu, Jaksa Agung Israel Minggu menangguhkan sidang pengadilan tentang rencana menggusur warga Palestina di Yerusalem yang mengancam memicu lebih banyak kekerasan di kota itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Laporan terbaru dari University of Washington menunjukkan bahwa perkiraan jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat mencapai lebih dari 900 ribu jiwa. Hampir dua kali lipat angka yang dicatat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC. Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional Anthony Fauci mengatakan kemungkinan besar pemerintah Amerika salah hitung, di mana angka yang tercatat kurang dari yang sebenarnya ada di lapangan. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Dokter ahli penyakit menular Amerika mengatakan hari Sabtu sangat mungkin para pejabat telah mengurangi jumlah angka kematian akibat COVID-19. Setelah laporan baru dari University of Washington memperkirakan jumlah kematian hampir dua kali lipat. Berikut laporan selengkapnya. Analisis oleh Institute for Health Metrics and Evaluation menetapkan angka kematian akibat COVID-19 di Amerika lebih dari 900 ribu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC hari Rabu lalu memperkirakan angka kematian resmi terbaru akibat virus jenis baru COVID-19 sebanyak 575.491 di Amerika. Sangat mungkin bahwa kami menghitung lebih rendah, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular pada acara Meet the Press di saluran televisi NBC. Ia mencatat angka 900 ribu dari University of Washington itu melebihi dari yang saya kira, katanya. Anthony Fauci, kepala penasihat medis Presiden Joe Biden, menambahkan,
"No, we've been saying and the CDC has been saying all along that it is very likely that we're undercounting. You know, the model says that it's a significant amount, as you mentioned correctly, 900,000. That's..."
Kami dan CDC mengatakan selama ini bahwa sangat mungkin kami menghitung jumlahnya lebih rendah. Anda tahu, katakanlah bahwa jumlah yang signifikan seperti yang Anda sebutkan dengan benar, 900 ribu, apa artinya memberitahu kami sesuatu yang telah kami ketahui? Kita tahu kita hidup dalam pandemi bersejarah yang belum pernah kita alami selama lebih dari 100 tahun.
Ia mengatakan negara juga perlu mendapat utusan terpercaya seperti para dokter keluarga, pendeta, dan tokoh olahraga untuk menyebarkan berita tentang perlunya vaksinasi. Kini katanya setiap 43 ribu penularan virus corona baru di Amerika yang dicatat setiap hari. Sejak pandemi pertama kali melanda Amerika pada Maret 2020, Amerika telah mencatat lebih dari 581 ribu kematian dan hampir 32,7 juta penularan. Kedua angka tersebut lebih banyak daripada di negara lain, menurut John Hopkins University. Koordinator Tanggap Virus Corona Gedung Putih, Jeffrey Sien, mengatakan kepada CNN, Amerika mempunyai cukup pasokan vaksin untuk semua orang Amerika, bahkan ketika jumlah vaksinasi harian baru turun menjadi 2,1 juta atau turun 40% dari kecepatan puncak vaksinasi bulan lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA.
Pemerintah Indonesia menargetkan tidak akan ada lagi kelahiran bayi yang mengidap talasemia mayor atau penyakit kelainan darah genetik. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori sabuk talasemia atau negara yang memiliki frekuensi gen talasemia yang tinggi. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Lita.
Pemerintah menargetkan untuk tidak lagi mencatatkan kelahiran bayi penderita talasemia mayor atau zero kelahiran bayi talasemia mayor. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan target tersebut dapat dicapai dengan melibatkan berbagai pihak agar melakukan pencegahan sejak dini. Pencegahan itu dilakukan melalui screening atau deteksi dini calon orang tua yang memiliki pembawa sifat atau carrier talasemia minor.
Talasemia mayor diturunkan secara herediter dari orang tua yang jadi penyandang maupun carrier. Ya, oleh karena itu upaya deteksi dini untuk menemukan carrier talasemia itu yang diharapkan itu yang dapat mencegah terjadinya perkawinan sesama carrier sehingga mencegah kelahiran bayi dengan talasemia mayor.
Kata Maxi Rein dalam sebuah pengarahan media Rabu 5 Mei. Acara tersebut diselenggarakan sebagai peringatan Hari Talasemia Sedunia yang jatuh pada 8 Mei. Untuk tahun ini, pemerintah mengangkat tema Zero Kelahiran Talasemia Mayor sebagai bagian dalam peringatan itu. Talasemia adalah kelainan darah yang merupakan kelainan genetik yang dapat menyebabkan penderitanya anemia dan merasa kelelahan. Berdasarkan manifestasi klinisnya, talasemia terbagi menjadi talasemia mayor, talasemia intermedia, dan talasemia minor. Pasien dengan talasemia mayor membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidup yang bisa mencapai sekali dalam sebulan. Sedangkan pasien dengan talasemia intermedia juga membutuhkan transfusi tetapi dengan frekuensi yang lebih rendah daripada penderita talasemia mayor. Sementara pasien dengan talasemia minor umumnya tidak menunjukkan gejala dan tidak membutuhkan transfusi. Ketua Persatuan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI, Ruswandi, mengatakan jumlah penyandang talasemia mayor mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, penderita penyakit kelainan darah itu hanya mencapai 6.647 orang, tetapi melesat ke angka 10.647 pada tahun 2020. Menurut Ruswandi, dari 23 provinsi di Indonesia, penyandang talasemia terbanyak berada di Jawa Barat 39,1%, disusul Jawa Tengah 13,6% dan Jakarta 8,1%.
Jawa Barat itu hampir setiap kota itu ada talasemianya,
kata Ruswandi. Dengan jumlah penyandang talasemia mayor yang sebanyak 10.000, maka setiap tahun dibutuhkan 24,3 juta cc atau sentimeter kubik darah untuk transfusi. Dia berpendapat sangat penting untuk terus mengedukasi masyarakat untuk mencegah kelahiran talasemia mayor dari hasil pernikahan sesama pembawa sifat. Dr. Cut Putri Aryani, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan, mengatakan pencegahan talasemia dapat dilakukan dengan screening, yaitu pemeriksaan darah dan analisis hemoglobin atau protein yang berada dalam sel darah merah. Screening sebaiknya dilakukan sebelum menikah agar dapat menghindari perkawinan antara sesama penderita talasemia minor yang dapat melahirkan anak dengan talasemia mayor. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan informasi dan komunikasi Fujitsu mendukung kebijakan work-life shift yang menawarkan sistem kerja secara fleksibel yang belum pernah dilakukan sebelumnya bagi 80 ribu karyawannya yang berkantor di Jepang sejak Juli tahun lalu. Kini pada bulan Mei, mereka mempertahankan pola kerja ini karena Jepang sendiri tengah menerapkan keadaan darurat ketiga yang diumumkan sejak 23 April. Karyawan bisa bekerja dengan jam kerja yang fleksibel dari tempat yang mereka pilih, termasuk dari rumah, kantor pusat, atau kantor-kantor cabang. CEO dan Kepala Kepegawaian Fujitsu, Hiroki Hiramatsu, menggambarkannya sebagai pola kerja baru untuk kenormalan baru. Kami percaya orang tidak akan kembali ke kantor seperti dulu, dan kami arahkan untuk beralih ke pola kerja baru, bebas dari tempat atau batasan waktu. Jadi karyawan bisa memilih sendiri waktu dan lokasi terbaik bagi mereka, tambahnya. Menurut Hiramatsu, dalam survei terbaru mengenai karyawan Fujitsu, mendapati bahwa 85% dari karyawannya ingin memilih tempat kerja mereka sendiri, bahkan setelah pandemi usai. Ia mengatakan inilah yang mendorong perusahaan untuk menjelaskan kembali pola kerja dan membuat perubahan mendasar. Menciptakan lingkungan kerja jarak jauh juga akan membantu Fujitsu mengurangi penggunaan ruang kantor. Belum tuntasnya kasus pencabutan izin mendirikan bangunan atau IMB, GKI Yasmin di Bogor menyisakan pekerjaan rumah serius bagi pemerintah dalam mewujudkan hak kebebasan beribadah. Pemkot Bogor dinilai mengabaikan hukum karena menawarkan relokasi bangunan GKI Yasmin. Berikut laporan Petrus Rizky.
Perwakilan Pengurus Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bonasigalingging menilai pemerintah Kota Bogor mengabaikan putusan peninjauan kembali atau PK Mahkamah Agung yang mensahkan izin pembangunan rumah ibadah tersebut. Alih-alih melanjutkan pembangunan, Pemkot Bogor malah menawarkan lahan baru untuk GKI Yasmin di lokasi yang tidak jauh dari tempat gedung gereja yang telah didirikan. Penawaran relokasi itu tertuang dalam surat Wali Kota Bogor Bima Arya pada 31 Maret 2021.
Ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemkot Bogor di dalam semua janji solusi dan upaya yang hendak dilakukan untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap jemaah GKI Yasmin bisa dihapuskan. Karena ternyata alih-alih untuk fokus pada pembukaan segel ilegal tersebut, dia malah mengajukan tawaran lahan baru. Ini menimbulkan kekisruhan, kesimpang siuran. Dan yang kedua, yang secara nyata terjadi adalah tindakan negara, dalam hal ini Bima Arya, Pemkot Bogor, masuk terlalu jauh kepada institusi gereja dan jemaat gereja.
Kasus tersebut bermula dari dicabutnya izin mendirikan bangunan atau IMB GKI Yasmin oleh pemerintah Kota Bogor secara sepihak pada 2011. Namun PK Mahkamah Agung menyatakan izin pembangunan tersebut sah. Raffendi Jamin dari Human Rights Working Group menyebut penawaran relokasi itu merupakan bagian dari permainan politik penguasa yang tidak ingin masalah terkait hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan di Bogor segera selesai.
Ini main-main pada unsur-unsur pejabat politik, baik itu di kalangan eksekutif maupun di kalangan partai politik yang bermain-main dengan persoalan pemulihan ini. Bahkan berupaya melakukan upaya pecah belah terhadap umat, sehingga seolah-olah bisa mengatakan, loh, umatnya sudah setuju kok untuk dipindahkan.
Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mengingatkan janji pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk memprioritaskan masalah kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Isnur mendesak pemerintah tidak lepas tangan dengan mengembalikan penyelesaian masalah kepada pemerintah daerah yang terbukti tidak mampu menyelesaikannya.
Kita kan sebenarnya menagih janji ya, bahwa Presiden dengan segala visi-misinya mengutamakan toleransi, bahkan dalam nawacitanya mengangkat problematika pelanggaran KBB, tetapi sampai sekarang belum juga terpenuhi janjinya.
Maka itu, lanjutnya, pihak-pihak terkait seperti Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama diimbau untuk turun tangan. Mereka diharapkan tidak kembali menyerahkan persoalan ini kepada Wali Kota Bogor. Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos mengatakan upaya penyelesaian kasus GKI Yasmin masih jauh dari harapan. Sebagai negara hukum, Bonar berharap Indonesia mampu menyelesaikan masalah GKI Yasmin yang sudah berlangsung hampir 15 tahun, bukan hanya berhenti pada retorika maupun jargon semata.
Hampir tidak ada upaya yang serius untuk mencari penyelesaian, tapi retorika terus melalui pidato-pidato bahwa pro-pluralisme, pro-kebebasan beragama, moderasi beragama, terus dicanangkan, tapi dalam realita, dalam implementasi, masih jauh dari harapan.
Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mendesak semua pihak terkait, khususnya pemerintah pusat, untuk mengambil langkah-langkah mempercepat penyelesaian masalah GKI Yasmin. BK juga meminta Pemkot Bogor mempertimbangkan semua aspek hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, kepolisian juga diminta terlibat aktif untuk melihat adanya indikasi tindakan melawan hukum terkait kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, Komisi Kebebasan Beragama Internasional atau US Commission on International Religious Freedom dalam laporannya pada bulan April lalu merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran agama. Bagaimana dengan kondisi pada tataran akar rumput? Berikut laporan Leonard Triyono selengkapnya.
Gus Aan Ansori, tokoh muda Nahdlatul Ulama dari Kota Santri Jombang dan dosen di Universitas Ciputra Surabaya, tidak terkejut dengan temuan dan rekomendasi Komisi dan Kebebasan Beragama Internasional atau USCIRF mengenai perlunya memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran agama itu. Karena selama ini dia juga berpendapat bahwa buah sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan agama, cenderung mengarah pada intoleransi. Dia merasa prihatin bahwa kondisi demikian akan sulit dihindarkan karena sistem pendidikan agama tidak memberikan ruang untuk dialog dan tidak inklusif.
Orang belajar agama tertentu, misalkan saya Islam, kan dididik untuk mencintai Islam dengan cara menegasikan agama yang lain. Itu sudah sangat common. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pada titik tertentu, itu akhirnya mendorong orang, semakin orang itu berislam, katakanlah, maka semakin ia tidak toleran dengan yang lain. Semakin ia Kristen, sangat mungkin ia semakin tidak toleran dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak diajari bagaimana agama yang lain.
Gus Aan menambahkan, bagaimana mungkin kita disuruh mencintai saudara kita yang beragama tidak seperti kita, tetapi kita tidak diberitahu agama tersebut dan malahan, katakanlah, dalam perspektif kompetitor, agama yang lain dijelek-jelekan, agar agama kita itu menjadi unggul. Menurutnya, kondisi demikian mengemuka karena jebakan pengajaran agama yang pada titik tertentu di Indonesia hingga kini menyebabkan begitu banyak intoleransi.
Cara pandang itu muncul karena sistem pendidikan agama itu masih sangat homogen, tidak heterogen.
Berbeda dari sistem pendidikan nasional di tataran akar rumput, ada individu-individu dan kelompok yang giat melaksanakan pendidikan toleransi bagi umatnya. Boni Andreas adalah pendeta Gereja Kristen Indonesia di Jakarta dan Wakil Sekretaris Umum GKI Sinode Jawa Tengah. Pendeta Boni bersama para pendeta lain dan majelis gerejanya memiliki gagasan untuk memasukkan seorang guru tamu dari agama Islam untuk ikut mengajar katekisasi, yakni pembelajaran bagi peserta yang ingin masuk ke dalam pengakuan percaya atau CD yang di GKI wajib diikuti seminggu sekali selama 9 hingga 12 bulan. Boni mengatakan tujuan mengundang pengajar tamu dari agama lain adalah untuk mendidik katekisan, agar tidak hanya menjadi orang Kristen yang baik, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang toleran, yang bersahabat dan rukun dengan umat dari agama lain.
Buat saya, memaparkan percakapan antar agama itu penting dalam situasi yang sejuk dan menyenangkan. Percakapan ini untuk saya adalah sebuah kunci awal yang menurut saya sangat prasastional, sebagai sebuah prasasti yang bisa diteruskan oleh anak-anak didik.
Tentang masa depan pendidikan toleransi yang ideal dalam kebinekaan di Indonesia, Pendeta Boni merasa optimis walaupun mungkin perlu proses lama untuk mencapainya.
Dari perspektif gereja, saya optimis karena Yesus mengedepankan persahabatan. Jadi kami perlu mulai melakukan tindakan nyata, tidak lagi membicarakan, tetapi kami perlu untuk membuka ruang persahabatan. Dan kadang mungkin nggak perlu dengan cepat menemukan titik temu, kadang bersahabat itu bisa dalam kerangka agree to disagree.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Warga Mesir kini bisa menikmati acara berbuka puasa dan sahur di sebuah museum yang memamerkan 22 mumi kerajaan Mesir kuno di Kairo. Tim VOA melaporkan.
Museum Nasional Peradaban Mesir masih terbilang baru, namun museum itu menawarkan sesuatu yang tidak biasanya, yang tidak dimiliki museum-museum lain di negara itu. Selain menampung 22 mumi anggota keluarga kerajaan Mesir kuno, museum itu memiliki sebuah restoran yang memungkinkan orang-orang berbuka puasa dan sahur di sana selama bulan Ramadan. Nama restoran itu Maulay. Diresmikan 10 hari sebelum bulan suci umat Islam itu, restoran tersebut menjadi tempat makan pertama di museum tersebut. Dina Al-Saban, pemilik restoran itu, mengatakan,
I think إنها فكرة جديدة وvery unique لأنه أول مرة تتعمل في مصر usually هي بتتعمل.
Menurut saya ini adalah ide baru dan sangat unik karena ini pertama kalinya dilakukan Mesir. Biasanya ini dilakukan di luar negeri. Ini pertama kalinya di Mesir orang-orang bisa berbuka puasa dan sahur di museum.
Menurut Direktur Eksekutif Museum Ahmed Goniem, ide tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan langka kepada pengunjung untuk makan di restoran dan kemudian menikmati kunjungan malam ke museum. Jam buka museum itu adalah dari jam 9 pagi sampai 3 sore, tetapi buka dari jam 8 malam sampai jam 11 malam khusus untuk para pengunjung restoran. Gina Aziz, seorang warga Kairo yang mengunjungi restoran itu, menyambut baik gagasan ini.
Saya sebetulnya sangat frustrasi karena kita sebetulnya memiliki banyak hal selain mengenai peradaban kuno. Dan sayangnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Di luar negeri, orang-orang membesarkan hal-hal sangat kecil untuk menarik perhatian orang. Di sini, di Mesir, kita tidak melakukannya. Restoran ini merupakan ide bagus. Orang-orang kini dapat menikmati pengalaman di Mesir lebih dari biasanya.
Pendapat serupa dilontarkan Muataz Khotib, seorang warga Kairo lainnya.
Kami merindukan kegiatan berbuka puasa bersama dan bertemu dengan orang-orang. Ramadan tahun lalu kami tidak bisa melakukannya. Menikmati makanan di museum seperti saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Ini sungguh luar biasa. Anda bisa melakukan dua hal sekaligus. Anda makan dan bersenang-senang dan kemudian melihat-lihat apa yang dipamerkan di museum ini.
Museum Nasional Peradaban Mesir baru dibuka untuk umum 3 April lalu. Untuk meresmikannya, sebuah parade besar-besaran digelar di Kairo untuk mengiringi pemindahan 22 mumi anggota kerajaan Mesir kuno dalam kapsul-kapsul khusus dari Museum Mesir di lapangan Tahrir ke museum itu. Museum itu sendiri dibangun di kawasan kota tua Kairo yang disebut Fustat yang dulunya merupakan ibu kota Mesir di bawah pemerintahan dinasti Umayyah pada 641 Masehi.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.